në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në just në ruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazin Koci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në Roskoves të Fierit vritet deputeti Partisë Socialiste Fatmir Gjindi, ende nuk dihen motivet dhe as autori. Prokuroria e Serbisë për krime lufte po zhvillon hetime ndaj Fatmir Limajt, qeveria e Kosovës i cilëson qesharake. Në ditën botërore të lirisë së shtypit, gazetarët kosovar akuzojnë institucionet se kanë vënë nën kontroll mediat. Organizata botërore e shëndetësisë thot se deri më tash janë regjistruar rreth 770 raste të gripit të derave në 18 vende të botës. Por këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim të edicionit. Siç dëgjuat në hapje të edicionit, ende nuk ka asgjë konkrete rreth vrasjes së deputetit të Partisë Socialiste Fatmir Gjindi. Ne në lidhje telefonike kemi korespondentin tonë në Tiranë, Menada Zaimi. Menada, cilat janë të fundit rreth kësaj vrasje?
Po, përshëndetje. Në fakt, siç e vlerësuat edhe ju, ende nuk ka të dhëna zyrtare rreth vrasjes së autorëve të Fatmir Gjindit, deputetit të Partisë Socialiste. Megjithatë, një fakt i fundit serviret lidhur me këtë ngjarje. Tashmë çështja i ka kaluar prokurorisë së krimeve të rënda, është Artan Xhelili, i cili prokurori krimeve të rënda që ka marrë ngjarjen në dorë për të zbardhur të gjithë situatën. Policia e shtetit në fakt është angazhuar për të zbardhur situatën. Janë dy pista mbi të cilat po hetohet, cilësitë veçanta të deputetit, funksioni pra i tij si deputet prej tre legjislaturash, por edhe për çështje personale. Megjithatë nuk ka ende një variant zyrtar nga ana e uniformave blu, të cilat megjithatë kanë përforcuar masat, kanë bërë një kyçyrje të hollësishme të vëngjarjes, kanë sekuestruar 15 gëzhoja model 5 të gjashtë, një pako aspirin të gjetur gjithashtu në vëngjarje dhe kanë bërë ekzaminimin e kufomës të deputetit Fatmir Gjindi.
Menada, cilat janë reagimet e fundit të forcave politike rreth këtij rasti?
Në fakt, sot pranë familjarëve, rreth orës 12 të paraditës së sotme, kanë mbritur presidenti i Republikës Bamir Topi, kryeministri Sali Berisha, gjithashtu kanë qenë dhe kanë marrë në pjesë në ceremoninë e varrimit të deputetit Fatmir Gjindi dhe kryeparlamentare Josefina Topalli, si dhe kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama. Ishte i pari që ka mbritur kryeministri Sali Berisha, i cili ka vlerësuar kontributin e deputetit Fatmir Gjindi për të tre legjislaturat, kontributin e tij për zonën e Roskovecit. Gjithashtu ai garantoi se qeveria do të bëjë çështë mundur për të kapur autorët e këtij krimi mjaft të rënd. Në anën tjetër, presidenti Bamir Topi e ka quajtur këtë një akt ekstremist, i ka kërkuar familjarëve që të gjejnë forcë dhe kurajo për ta përballuar këtë situatë të rënd, ndërsa ka kërkuar nga institucionet përgjegjëse që të garantojnë më tepër siguri për qytetarët. Ka patur një fjalim kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama gjatë ceremonisë së varrimit rreth orës 15, i ka dhënë lamtumirën Fatmir Gjinit, miku të gjithëve, siç është shprehur ai, e ka quajtur një humbje të madhe jo vetëm për Partinë Socialiste, por për elektoratin e zonës kryesisht. Rama ka theksuar se askush nuk do të gjejë rehat derisa të gjenden autorët e këtij krimi të rënd.
Menada, duket se vrasjes deri më tash nuk i është dhënë konotacion politik, së paku jo drejt për drejt.
Kjo është e vërtet. Në fakt, kryetarët e partive politike, kryesisht ato opozitare, janë rezervuar të bëjnë deklarata politike lidhur me këtë ngjarje, ndoshta se edhe policia e shtetit nuk ka një variant zyrtar mbi këtë çështje, por megjithatë do doja të theksoja këtu edhe një deklaratë nën kryetarit të Partisë Socialiste, nën kryetarit grupit parlamentar të Partisë Socialiste Erjon Braçe, i cili ka, le të themi, sulmuar autoritetet se nuk po sigurojnë ende autoritetet qeveritare se nuk po arrin dot të sigurojnë garanci për jetën e qytetarëve.
Falenderoj korrespondenten ton në Tiranë, ndërsa në emisione vazhdojmë nga studioja në Pragë me buletinin e lajmeve. Prishtinë, Beograd. Prokuroria e Serbisë për krime lufte po zhvillon hetime intensive kundër Fatmir Limajt, ish komandanti i UÇK-s, por siç thuhet, krimet ndaj civilëve serb në rajonin e Drenicës kanë bërë të ditur mediat serbe. Këtë e ka konfirmuar zëdhënësi gjykatës serbe për krime lufte Bruno Vekaric. Sipas tij, kjo gjykatë ka dëshmi të cilat ngarkojnë Limajn për krimet të kryera në lokalitete të ndryshme në Kosovë, të cilat nuk kanë qenë të përfshira në aktakuzën e Tribunalit të Hagës. Ndërkohë, qeveria e Kosovës përmes zëdhënësit Mevlid Krasniqi i ka cilësuar këto veprime të prokurorisë së Serbisë Qesharake. Krasniqi ka thënë se në vend të marrjes me liderët kosovarë, prokuroria serbe do duhej të merrej me zënien e kriminalëve serbe që janë dëshëtitën të lirë në Serbi. Gjenevë. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka publikuar të dhënat më të reja ku thuhet se deri tash në botë janë shënuar rreth 770 raste të infektuara me virusin e gripit të derave. Sipas kësaj organizate, vetëm në Meksik janë regjistruar 506 persona të prekur nga ky virus, nga pasojat e të cilit kanë vdekur 19 veta. Sipas të dhënave të qeverisë amerikane, në Shtetet e Bashkuara deri tash janë regjistruar 106 jetë të sëmurë nga gripi derave, ndërsa një foshnjë ka vdekur. Virusi është shfaqur edhe në shumë vende të Evropës, në Azi dhe në Zelandë të Re. Teheran. Kandidati konservator presidencial iranian Mohsen Rezai ka kritikuar ashpër presidentin Mahmud Ahmedinejad, duke e akuzuar për peripetit në për cilat po kalon vendi. Rezai ka thënë se fjalori që përdor Ahmedinejad për çështjen e programeve bërthamore është avanturier. Ai ka thënë se nuk mbështet as pasivitetin dhe as avanturizmin në politikën e jashtme. Perëndimit dhe Shteteve të Bashkuara u duhet Irani dhe Teherani duhet ta shfrytëzojë këtë në shërbim të interesave të vendit, ka thënë Mohsen Rezai. La Paz. Ish presidenti amerikan Jimmy Carter dhe presidenti Bolivis Evo Morales kanë shfaqur shpresën se dy vendet janë në rrugë për përmirësimin e marrëdhënieve të ndërsjella. Pas takimit në La Paz, Jimmy Carter i ka thënë presidentit Morales se nuk dyshon në qëllimet e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama për përmirësimin e marrëdhënieve me Bolivin. Edhe presidenti Bolivis ka theksuar se shteti i interesuar për përmirësimin e marrëdhënieve me administratën e re amerikane. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Gazetarët kosovare kanë shënuar ditën e lirisë botërore të shtypit duke kritikuar institucionet se i kanë vënë nën kontrol mediat. Ndërka gjatë një debati të organizuar nga Asociacioni Gazetarve Profesionistë dhe UNDP-a, u tha se mediat mbeten të brishta dhe të varura nga financat që vinë nga marketingu i institucioneve. Kjo është thënë me këtë raste, po ndikon shumë në cënimin e lirisë së shtypit. Nga Prishtina raporton Zia Dingashi.
Në Kosovë ka cënim serios të lirisë së shtypit, është thënë sot në një tryezë të organizuar nga Asociacioni Gazetarëve Profesionistë të Kosovës dhe Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara. Sot në ditën botërore të lirisë së shtypit, gazetarët kosovar kanë zgjedhur si formë dhe organizim në një proteste për të shënuar këtë datë, duke konstatuar se liria e shtypit dhe medias kosovare është ngulfatur nga politika. Gazetari Bulsaliu nga Asociacioni Gazetarëve thotë se gazetarët dhe mediat po ballafaqohen me presion nga më të ndryshmet, të cilat ndikojnë drejt për së drejti në lirinë e shtypit.
Gazetari kosovar sot është i ballafaqur me probleme ndryshme që vijnë kryqëzohet nga kontrolli politik që ushtrohet ndaj mediumit ku ai punon. Shpeshherë ku mediumet janë të varura për reklama, për marketingut, e që në këtë formë qeveria dhe institucionet tjera po kurzojnë edhe po pamundsojnë që të ketë një gazetari të pavarur, pandshëm dhe profesionale, që do të ishte në shërbim të një shteti të ri siç është Kosova, ku dihet se përmes media vlira matet edhe shkolla e demokracisë në vendi, dhe ne jemi një shtet që duhet të dëshmojmë, një shtet ku duhet të ketë fjalës, një shtet që ka vojtë një gjatë për lirit fjales.
Ndërkohë, gazetari Halil Matoshi thot se udhëhecit e medjave kosovare janë të lidhura me politikën, kështu që si pas ti, kjo e bën median kosovare të paqëndrueshme, pasi që institucionet i mbajnë ato nën kontrol për mes marketingut dhe formave tjera. Matoshi thot se liria e shtypit kërcënohet edhe nga vet udhëhecit e medjave.
Udhëhecit e medjave janë të lidhur me politikën, ose me qeveri. Kështu që ata praktikisht i cenojnë edhe liritë ekonomike të gazetarit, po ashtu profesionalisht nuk qëndrojnë, nuk janë qëndrueshme ekonomikisht, nuk janë qëndrueshme dhe ne nuk mund të kërkojmë që të kemi megjithatë që të kemi ushtim të profesionit ton të gazetarit në mënyrë të lirë si në vendet ku ka liri shtypit.
Gazetari Halil Matoshi thot po ashtu se në Kosovë duhet të ndodhë demilitarizimi politikës pasi që sipas tij ende vendi është larg demokratizimit dhe më shumë ngjan një vend monist. Ndërkaq që gazetari tjetër Arben Ahmetin nga Koha Ditore thot se mediat në Kosovë mbeten ende të brishta pasi që ato në masën më madhe mbeten të varura nga reklamat e institucioneve qeveritare.
Në Kosovë ekziston një blishtësi e medjave dhe një konvencionalizëm jashtëzakonshëm i medjave për shkak të interesave caktuara që kryesisht rrjedhin pe marketingu dhe janë interesa financiare. Pastaj ekziston një tendencë jashtëzakonshme, ndoshta kjo është edhe në gjitha shtetet tranzicion, ekziston një tendencë jashtëzakonshme e jashtëzakonshme aktorëve politik që të kenë çasje në media dhe kjo çasje shpesh herë kalon në kontroll ndaj medias.
Gjatë orëve të mesditës, Asociacioni Gazetarëve Profesionist ka protestuar për pak çaste para selive të qeverisë, presidencës dhe kuvendit të Kosovës, duke i kritikuar këto institucione se i kanë vënë në kontroll mediat. Përveç formave siç u tha të sofistikuara të ndikimit në punën e medjave, siç është marketingu dhe çështje tjera që ndërlidhen me financat e medjave, gazetarët kosovar përmendën edhe disa raste të kërcënimeve fizike me të cilat ata janë ballafaçuar gjatë punës së përditshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e mediave dhe të organizatave jo qeveritare në Shkup ankohen se shtypi në Maqedoni gjendet nën presionin e çarçeve politike dhe ekonomike. Ata thonë se mediumet në këtë vend punojnë nën rrethanat e presionit dhe influencës politike. Kronike Zërjetha Hajru Jahjadës.
Organizata Freedom House konstaton se mediat në Maqedoni vazhdojnë të jenë pjesërisht të lira dhe nën presion politik dhe ekonomik. Sipas kësaj organizate, Maqedonia ndan vendin e 98 nga 195 vende. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë me rastin e ditës botërore të lirisë së shtypit ka organizuar aksion 5 minuta heshtje zhurmuese nën moton për dinjitet të gazetarëve për profesion dinjitos. Nën kryetari shoqatës Gazmend Ajdini thot se gazetaria në Maqedoni ka hyrë në një kohë nga më të errët sa i përket lirisë së medjave për shkak të influencës dhe presionit politik.
Gjendja e gazetarëve në Republikën e Maqedonisë mund të do të jemi ne subjektiv nëse të themi se është shumë e keqe, por thjesht mund të vërtetohet me vlerësimet e të hujve lidhur me ne. Komisioni Evropian vlerëson se ka shtypje respektivisht influencë të politikës në gazetari dhe në mediumin në Maqedoni.
Ndërkohë Aleksandar Çomovski, gazetar, thotë se liria e medjave pasqyron nivelin demokratik të shtetit.
Koku sloboda në mediumit takvi demokratiske procesi.
Është shumë i njohur definicioni për kapacitetet demokratike të një shteti. Sa janë të lira mediat për të shprehur fjalën e lirë, i tillë është dhe procesi demokratik. E në Maqedoni tani me një kohë të gjatë po ngec procesi demokratik, ndërkohë që liria e të shprehurit hynë një terr informativ, thot Aleksandar Çomovski, që më shumë se 3 dekada punon si gazetar, duke nënvizuar se mediat në Maqedoni pothuajse janë në kontroll absolut nga pushteti.
Ne logjikisht od četirite najvlijatelni televiziji trojca sopstvenici da bidat lideri na partij da participirat vo vlasta.
Nuk është e logjikshme që tre nga katër televizionet nacionale pronar të kenë drejtues të partive që participojnë në qeverinë e Maqedonisë. Ky fakt në vetë dëshmon se sa të shumta janë mekanizmat që kontrollojnë pavarësinë e medjave, me këtë duke monopolizuar të vërtetën në vend, thot Çomovski. Nga ana tjetër, edhe Lulzim Haziri, drejtues i qendrës për zhvillimin e medjave Medium, thot se liria e medjave në Maqedoni kërcënohet kryesisht nga influenca politike përmes disa faktorëve.
Si faktorët të ngushtojnë lirinë e shprehurit, do të kisha përmendur sulmet e shumta që u bën gazetarëve në Maqedoni, qofshin ato sulmet fizike apo verbale, përfshi këtu edhe akuzat e shumta që u ngrihen gazetarëve viteve të fundit, gjithashtu reklamimi i fushatave të shumta të qeverisë përmes një sistemi selekcionues nëpër media ka krijuar një varfëri të mediave ndaj politikave qeveritare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
U kthehemi sërish zhvillimeve në Kosovë. Qeveria kërkon bashkëpunimin e ekzekutivit serb për rifunksionalizimin e institucioneve të caktuara në veri të Kosovës. Ndërkaq që opozita e quan të pamjaftueshme praninë e përfaqësuesve të misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në veri dhe thekson se atje duhet të shtrihen sa më parë organet qytetërore të Kosovës. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës shprehin bindjen se funksionalizimi i tërësishëm i pikave doganore 1 dhe 31 në veri të Kosovës, ku aktualisht doganierët e Oleksit kryejnë vetëm regjistrimin e kalimeve dhe nuk bëjnë doganimin e mallrave, si dhe menaxhimi i kufijve do të varet nga bashkëpunimi me Serbinë. Ministri i punëve të brendshme të Kosovës Zenon Peziti vlerëson se funksionimi aktual i institucioneve të shtetit të Kosovës në pjesën veriore të vendit vështirësohet nga kundërshtimi serbëve lokal karshi këtyre institucioneve. Andaj, thekson ai, është e domosdoshme mbështetja e shtetit serb.
Këtë rast, shteti serb ka përgjegjësi serioze për sa i përket këtyre pikave kufitare, për sa gjatë që shteti serb të manipuloj me banorët lokal të veriut të Kosovës dhe të pengoj funksionimin e plot të këtyre dy pikave kufitare, ky shqetësim do të jetë serioz edhe për vetë serb dhe gjithë regionin.
Prania e misionarëve evropian në pikat 1 dhe 31 në veri të Kosovës në kufi me Serbinë, të cilat që nga 19 shkurt i vitit 2008 janë jashtë sistemit për shkak të djegjes nga serbët e revoltuar, sipas opozitës kosovare nuk është mjaftueshme për të kontrolluar kufirin në veri, në njërën anë dhe në anën tjetër qarkullimin e mallrave në atë pjesë të vendit. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanis Berim Ramosaj mendon se një hap eventual që mund të marrë ekzekutivi kosovar në lidhje me këtë çështje është zbatimi i një lloj pilot projekti.
Në hapësira të tjera ato mund të ndodhin, që janë neglizhencë e organeve shtetënore, po atje nuk është pyetje një neglizhencë thjesht, është pyetje e substituimit të organeve legjitime që janë doganat e Kosovës që ishte dashur të kthehen në pika të caktuara. E jo ajo të zëvendësohet me punëtor të Uleksit apo me policë të Uleksit, të cilët nuk kanë as mandat.
Në takimin e fundit ndërmjet kreut të ekzekutivit kosovar Hashim Fasi dhe përfaqësuesve të doganave dhe të policisë së Kosovës ishte konkluduar se veprimet e ndërmarra nga institucionet e Kosovës kanë rezultuar me rënjen e nivelit të kontrabandës në veri deri në 80%. Mirpo ekspertët thonë se problemet që kanë të bëjnë me kontrollin qeveritar në veri të Kosovës nuk e prekin vetëm buxhetin e Kosovës, por shkaktojnë dhe probleme të dukshme, siç thuhet, edhe në sferën e sigurisë. Eksperti për siguri Ramadan Çehaja i quan të pallogaritshme këto dëme për shkak të, siç thekson ai, mungesës së autoritetit qeveritar atje.
Në fakt, dëmi në kohën e fundit në atë pjesë të territorit është as i madh, saqë nuk më merr mendja se dikush e ka mundur ta bëjë një kalkulim se çka ka ndodhur krejt atje.
Sipas Çehajës, tër këto telashe, siç i quan ai, shkaktohen për shkak të mungesës së mekanizmave të caktuar në atë pjesë të vendit.
Nuk kemi mundësi të bëjmë një vlerësim të situatës, spari për shkak të asaj që nuk kemi do të thotë policë tonë të policisë së Kosovës, e dyta për shkak të asaj që nuk kemi shërbim të inteligjencës atje, prandaj marrja e informatave dhe vlerësimi i situatës atje është shumë i vështirësuar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të orientojë rrjedhën e mëtej me të statusit të Kosovës, thot kryetari i Këshillit Nacional Serb për Kosovën Dragan Velić. Në një intervistë për programin ton, Velić shprehet se serbët e krojit të Vitakut kanë të drejtë të protestojnë sepse sipas tij nuk po respektohet reciprociteti në procesin e kthimit. Me zotin Velić ka biseduar Albana Isufi.
Zoti Velić, java e kaluar është shoqëruar me incidente në krojin e Vitakut, ku Eulex ka përdorur gaz lëcjellës për të shpërndar protestuesit. Si e sheni ju këtë situatë?
Kako vi gledate na ovo situaciju?
Pa, u svakom slučaju,
në se cilin rast këto incidente apo tensione në Kosovë nuk janë të mirë se ardhura, dhe kjo nuk është diçka që mund të stabilizojë situatën dhe të ofrojë zgjidhje për raportet e përgjithshme. Në anën tjetër, më duhet të përmend se sa i përket të vetë kthimit dhe arsyeshmërisë së protestave, sigurisht se ata kanë të drejtë për shumë arsye dhe unë do të përmend vetëm disa, si për shembull, reciprociteti. E dim se janë rreth 200.000 zhvendosur serb dhe jo shqiptar, dhe nga ata janë kthyer vetëm 2%. Në anën tjetër ekziston një marrëveshje që është nënshkruar nga qeveria e Kosovës, institucionet e përkohshme dhe UNMIK-u, se para kusht për kthim duhet të jetë marrja e pëlqimit nga banorët lokal. Në këtë rast i bie nga komuniteti serb. Ky model duhet të respektohet dhe nuk duhet të shikohet në mënyrë selektive.
Taj model, odnosno taj priručnik se mora ispoštovati, ne može se selektivno gledati na to.
Serbina Severu ne protiv...
Serbët në veri nuk kundërshtojnë vetëm kthimin e shqiptareve, por nuk bashkunojnë shumë me Euleksin, si dhe vazhdojnë të bojkotojnë institucionet e Kosovës. Ku mund të çojë qëndrimi vazhdueshëm i tillë i serbëve?
Sa i përket e Uleksit, ju e dini mirë se ky mision pranohet nga Beogradi zyrtar dhe nga një pjesë dërmuese e serbëve të Kosovës, por nëse vepron në përputhje me rezolutën 1244. Megjithatë, disa nga veprimet që po i bën e Uleksit, si mos lejimi hyrjes në Kosovë të zyrtarëve nga Beogradi, nuk janë në mandatin e tij. nuk duhet përgjithsuar se nuk është i pranueshëm. Misioni pranohet, por duhet punojë në përputhje me mandatin e vet.
Tako da ja ne bi generalizuo da nije prihvaćen. Jeste prihvaćen, on mora da radi u skladu sa svoj mandat.
Kosova tashmë më shumë se një vit është e pavarur, ndërkohë që procesi mbi pavarësinë e saj po vazhdon në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. A mendoni se cili do vendimi i GND-s do ndryshojë diçka në realitet?
Edim se vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë nuk është obligativ, por edim se do të ketë rëndësi në kuptimin e njohjeve të reja. Unë shpresoj se fuqia e argumenteve, fuqia e fakteve dhe dokumenteve juridike që ekzistojnë në lidhje me këtë çështje do të bëjnë që vendimi të jetë në anën e Serbisë. Apo mund të ketë edhe ndonjë vendim të cilin e interpreton ndryshe secila palë. Kjo nuk do të ishte mirë. Megjithatë, për këtë çështje nuk mund të paragjykojmë. Por, në secilin rast, edhe pse nuk është obligative, ajo sigurisht do ta drejtojë rrjedhën e më të qetshme mbi statusin e ardhshëm të Kosovës.
Zakoni nuk është obavezujuç, ona që sigurno usmeriti dali tok buduće statusu Kosova i Metohije.
Kako gledate na
si shihni procesin e decentralizimit, mendoni se kjo është rruga e drejtë për zgjidhjen e problemeve të komunitetit serb?
Një
çështje serioze është decentralizimi dhe mbrojtja institucionale e serbëve dhe jo shqiptarëve të tjerë. Vetëm me këtë do të mund të ngritet besimi. Një nga segmentet e sigurisë është pushteti lokal. Edim se çështjet themelore të jetesës mund të zgjidhen përmes procesit të decentralizimit. Por e vetmja mënyrë që mund të ketë sukses ky proces është nëse ai është i pranueshëm nga të gjitha palët. Thjesht procesi i decentralizimit është i rëndësishëm, por jo të realizohet me çdo çmim dhe të jetë zgjidhje e çfarëdoshme.
Jednostavno proces decentralizacije je važan, ali ne po svaku cenu i ne bilo kakvo rešenje.
Dragan Veliče, kryetari i Këshillit Nacional Serb për Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të Agjencisë Kosovare për Promovimin e Investimeve që vepron në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë thonë se interesimi i kompanive të huaja për të investuar në Kosovë është i konsiderueshëm, por ekspertët e çështjeve ekonomike pohojnë se për të joshur investitorët duhet siguruar kushte dhe para së gjithash infrastrukturë rrugore dhe energji elektrike. Kronike Arton Konushevcit.
Përmirësimi i furnizimit me energji elektrike, sundimi i ligjit dhe rregullimi i infrastrukturës rrugore janë disa nga çështjet që duhet të rregullohen në mënyrë që investitorët e huaj të vinë në Kosovë, kështu deklarojnë ekspertë për çështje ekonomike. Eksperti Flamur Keqa thotë se janë disa arsye që ndikojnë në mungesën e investitorëve.
Një prej problemeve kryesore është edhe sundimi i ligjit, është korrupsioni dhe janë disa elemente tjera të cilat e bëjnë jo interesant tregun kosovar për investime. Për poshtë kësaj është me siguri edhe paqëndrueshmëria me rrymë elektrike, e cila përkundër asaj që mendoj se këtë vitin e fundit ka qenë përmirësuar një çik, megjithatë nuk i plotëson nevojat e investitorëve të huaj. Pastaj po thon prap përkundër iniciativës dhe nismës për rregullimin dhe përmirësimin e infrastrukturës rrugore, megjithatë nuk mund të jemi të kënaqur me infrastrukturën rrugore, cila mund të jetë një prej pengesave po ashtu të arsyeshme që investitorët huaj të hezitojnë për të investuar në Kosovë.
Edhe Mustafa Zani, drejtori i Agjencisë Kosovare për Promovimin e Investimeve, thotë se interesimi i kompanive të mëdha për të investuar në Kosovë është i madh, por sipas tij, institucionet e vendit së pari duhet që të krijojnë një infrastrukturë më të mirë rrugore për tërheqjen e tyre.
Problemet janë se Kosova në kontekst investimeve kërkohet ende të përmbush disa prej kushteve që janë gjenerale dhe që kërkohet që të kenë gjitha vend. Është infrastruktura e mirë, rrugore po mendoj. Jo është problemi i energjisë saj që në një mënyrë mund vendit me pas efekte negative. Është një funksionim më i mirë i administratës së gjykatës, prokurorive e tjera. Edhe ndoshta duhet të punojmë pak më shumë edhe në kontekst identifikimit çfarë janë ato përparësi që vende tjera krahasim me neve ofrojnë e ne nuk i kemi.
Në aspektin ligjor Kosova është mjaft atraktive për tërheqjen e investitorëve të huaj, thot Hasani, por pengesë kryesore në këtë drejtim ai thot se mbetet niveli i lartë i korrupsionit.
Patjetër është ai që nuk krijon lojalitet, nuk lën me punu bizneset këtë barabar. Ai që gjen një rrugë për me arrit më lehtë, ai mund të pasë një përparësi, ky tjetër që është pedant dhe që faktikisht investitorët e huaj nuk dëshirojnë me një rrugës korrupsione, ata kanë vështirësi. Kështu që mund të më konsideroni element që është negativ.
Përfaqësues në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë kohë më parë kanë bërë të ditur se janë shumë të interesuar që të tërheqin investime direkte të huaja. Sipas tyre vendi ofron shumë përparësi, përfshir këtu edhe regjistrimin më të shpejtë të bizneseve. Përderisa thuhet gjithashtu se në zyrat për regjistrimin e bizneseve janë regjistruar më shumë se 2400 kompani të huaja për të vepruar në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në Kosovë ende nuk është regjistruar asnjë rast i gripit të derave. Megjithatë, a janë të frikësuar dhe sa janë të informuar kosovarët me gripin e derave? Në këtë temë një anketë me banorët e Prishtinës e ka realizuar Bekim Bislimi.
Bajram Temaj thot se deri më tash informatat e vetë me lidhur me gripin, qytetarët i kanë marrë nga mediat.
Si pas medjave që i kam përcjell, ajo smundja është mjaftë rrezikshme. Edhe bën një personin mund më përhap te personin tjetër shumë shpejt edhe unë është i rrezikshëm. Mjaft në kanë shqetësu më shkurt. Vërgohëm për ato se ish një smundje mjaft e keqe dhe rron dhe ke bursë.
Ngjashëm thot edhe Xhelal Nuhiu.
Gripet gjallësave tjera të më pash me kom dëgju për të derave dhe para herës që kom dëgju, edhe për njeriu, njeriu ashtu kemi dëgju, duhet me pas kujdes, ndoshta në njëri për momentin takoj që ka orë nga shtetet ku është prek popullatat, nëse mbjen dërmet me sigurisë se pak do t'jemi rezervuar kontaktet me atë njëri, edhe do t'kem kujdes.
Ndryshe shprej mendimin Ali Hakaj.
Unë personalisht jo në frigo, sepse dhe na nuk kem qaq kontakt me që ata shtetës që i po bëhet, që i falloj gripit. Besoj edhe pak tje për është ka bëhet e madhe, që zjakonisht sikur gripi shpenzve, thëshin, këna me marua për tine, po të na nuk më rinja dhe nuk. Informacione kemi vetëm në përmet smjetëve me informimin që tërë. Për para s'kom dit, s'kom një kur për këtë farë për gripit, po në dëgjoj si edhe këta tante kanë tërmarë dishka në raport për më mbrojt për tina.
Ndërsa Sulejman Ahmeta i vlerëson se lidhur me virusin influenza A, qytetarve ju mungojnë informacionit.
Populata nuk është e informuar sa duhet dhe nuk po din edhe mu frigu, pse s'pe dim hala pasojat. Dy informatat që po jipen ende sun pe zbulojnë shkaktarin edhe me bo pengesa. Qeveria jo ndaon 120.000 euro për me penguose me bo para pregaditjen rras se mrin deri tek ne. Por mjerisht populata jonë nuk po din si e qka duhet të bëhet për me u para pregadit për rastet e tila nëse ndo me ardhë dikush edhe teknik.
Ndërkaq Azem Tahiraj thekson.
Po jemi shqetësuar shumë se shpejtë të vija këtu në Kosovë, sepse ka vizitorë shumë që vërë prej pendime edhe prej këtu që ka vizita relative. Nësa kam dëgjuar, kam pak informacione, kjo është një virus që vjen prej derave, nëse merr njeriu shanset e njeriu tjetër. Me sigurie ekziston shumë frikë, edhe pse sipas institucioneve tona se janë të përgatitur më mirë, po unë armena se frika ekziston gjithnjë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Në Roskoves të Fierit vritet deputeti Partisë Socialiste Fatmir Gjindi, ende nuk dihen motivet dhe as autori. Prokuroria e Serbisë për krime lufte po zhvillon hetime ndaj Fatmir Limajt, qeveria Kosovës ato i cilëson qesharake. Në ditën botërore të lirisë shtypit, gazetarët kosovar akuzojnë institucionet se kanë vënë nën kontroll mediat. Organizata botërore e shëndetësisë thot se deri më tash janë regjistruar rreth 770 raste të gripit të derave në 18 vende të botës. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë mbar. Mirë dëgjofshim.